Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadaly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 9-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Azatlygyň habarynyň soň taýlyk işgärleriniň kemeldilen aýlygy artdyryldy. Welosiped meşhurlygy ýa-da halkyň hasabyna oýnalýan gymmat oýun. İçimlik suw türkmenistanyna köpdür üçin eli yeterliden. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. AstraZeneca sancımı bilen seyrek qan lagtalanmalarynyň arasyna ahmal bolan iltijik bilen bagly subutnama sebäpli Britaniýa häkimetleri bu sancımı 30 ýaşa ýetmedik adamlara maslahat bermeýär. Bu maslahat 7 aprelde Ýewropa Birleşiginiň derman düzgünleşdirijisi qan lagtalanmasynyň AstraZeneca sancımynyň ören seyrek ters täsir hukmuny hasaba alynmalydygyny aýtmagyndan soň berildi. Ýöne Ýewropa Birleşiginiň derman düzgünleşdirijisi sancımynyň peýdalarynyň onuň ziýanyndan köpdügini aýtdy. Geçen ay bir näçe ýerde ýüze çykan gaan lagtalanmalary boýunça aladalar sebäpli käbir ýurtlar AstraZeneca-nyň ýaşlaryň arasyna ulanylmagyny wagtlaýyn togtatdy. Britaniýa bu sanjymy kabul eden adamlardan 19 adamyň gaan lagtalanmalarynyň ölenligini habar berenden soň, eger mümkin bolsa 30 ýaşa ýetmedik adamlar üçin AstraZeneca-dan başga sanjym hödürlejekdigini aýtdy. Ýewropa derman ferişdeleri agentliginiň başlygy Emer Cook koronavirusyň ölüm howpunyň AstraZeneca-nyň ters täsiriniň ölüm howpundan has ýokurdygyny bellidi. Gırgızistan'a bir zenanın ve onu alıp kaçmakta güman ediliyenin cesedi 2 gün devam eden gözlükte tapılandan son demonstrasyalar başladı. Bu demonstrasyalar yurtta devam ediyen yöne qadağın edilen qiz alıp kaçmak tecrübelerini ünit çeker. 7 aprelde Çuyi sevitinin çet yerine bir avtologda tapılan cesetlerin birine boğulma alamatları beylikisine bıçak yarası var. Hakimiyetleri adam öldürmek ve öz canını kastetmek cinayetlerini güman ediyer. Rayet cemiyetleri ve beylikli Gırgız rayetleri hakimiyetleri ve cemiyeti yurtta devam ediyen adam ogurlamak tecrübesini basıp yatırmağı kıssağlı çağırışlar bilen çıkış ettiler. Demonstrançılar 8 aprelde bir neçe şehirde şoltanı payitağıt Bişkek'te İçeri İşleri Ministerliğinin önünü ve Günortu Oğuz şehirine polisiye bölümünün daşınına yığınanıştı. Köp sanlı protestçi İçeri İşleri Ministeri Ulan Niyazbekov'un VDP'den çekilmeğini talap ediyer. Polisiye derinevun merkezindeki avtoluğun 5 aprelde 27 yaşlı Ayzada Kanatbekov'a Bişkek'in köçelerini bir neçe adam tarafından alınıp kaçılandan son bir çopon tarafından tapılanın aytdı. Gırgızistan'a qyz alıp kaçmak 2013-nji ýyldan bäri jinayet ýöne muňa garamazdan her ýyl ýurt boýunça ýüzlerçe qyz alınıp kaçylýar. Aktivistler bu tejribäniň maşgalalarda zorlanmalary, maşgala zorlugyny we beýlik travmalara sebäp bolýanyny aýdýarlar. Ermenistan'ın Premier-Ministri Nikol Paşinyan 7 aprelde Moskva'ya den saparının devamını geçen yıl Dağlık Karabağ üstüne tron qiyiz kuruştu. Azerbaycan tarafından Yetiran'dan onlarca uruştuk sonun göyberilmek için Rus Prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorudu. Geçen güyde Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında halkarı derecede Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünü okrar edilen yönü 90'cı yılların başlarından veri etnik Ermeniler tarafından dolandırılan Dağlı Anklav'ın Dağlık Karabağ'ın üstüne uruşturdu. 6 hepte devam eden uruş Rusya'nın araçlılığına kadarından yaraşık ılalaşığı bile neticelendi. Sevuşta 6,000'den kovrak adam öldü. Dağlık Karabağ'ın ahırkı durumu çözülmelliğine galiyar. Azerbaycan'a saklanan Ermeni uruş esirlerinin sanı var adı. Resmi mağlumat yok yönü. RBK Xabar Agentliği 140 Ermeni'nin henizm Azerbaycan'a saklananını xabar verdi. O yerde neçe Azerbaycan uruş esirinin bağırdığı melimnel. Facebook İran hükümeti barada tanqidi maglumatlary paýlaşan sürgün topary bilen iltijikli ýüzlerçe galp hasaby aýranlygyny aýdýar. Bu hasaplar Islam Respublikasyny agdyrmak isleýän mücahidine halk toporuny goldaýardylar diýip Facebook 6 aprelde galp hereketleri barada çap eden hasabatyny aýtdy. Facebook öz platformasyndan şol sanly Instagramdan aýran 300'den gowrak hasabyň sahypanyň we toporlaryň mücahidine halkyň adynan çykyş edýän adamlar tarapynyň Albaniýada şol bir lokasiýadan dolandyrylýanyny anyklady. Galp Hasaplar 2017-nji ýylda we 2020-nji ýylyň ahyryny ören işçiňi diýip kampaniýa aýtdy. Olar möhüm auditoriýa emele getirmekde üstünlük gazanyp bilmedik hem bolsalar Facebook olaryň sosial mediada esasan galp maglumat ýaýratmak üçin töleg kabul eden adamlardan ibaret bir guramçylykly troll fermasy ýaly bolup görnýändigini aýtdy. Müjahidin halky hem öz üçin alýan Iranyň garşylyk boýunça milli geňeşi öýde bilen ýa-da Mek bilen bağlanşıklı hiçbir hasabın ayrılmağını aýtdy. Abaşa 2012-nji ýyla çenli mücahidini halkı terror toporu hasaplayardı. Topor lobby kampanyalarından hem de zorluklu sevgeşücülüğü bes etmek vaadalarından sonra terror toporlarının sanavundan ayrıldı.